Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Mahoro nshuti muduteze amatwi muherereye ijya nino hano muri studio 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Nene ni kito kikingora mbibira za mungu kwa ngeri ichara hafi ya vandi wa ichara kumata sali kila wana tunu chedika kujiti mkita mwuko nye mburi gula kapika wakaha kata.
Uyu ni umwigisha muri ikambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania agaruka ku bibazo bitandukanye byugarije abanyeshuri b'abarundi bahungiye muri ico gihugu mu gihe baraye batanguye umwaka w'ishuri. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato murabihagufi ya maradio yanyu. Ariko imbere iyo nkuru nje ku masonga n'izindi ndabafitiye zo mu karere harimo ikiganiro cy'umushikiranganje ya Deje migenderanire y'u Rwanda na yandi makunga hejeje kugira na mukanya n'abanyamakuru mbanze ndababwire muri make kumwe politika atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo. Moïse Katumbi atangaza ko yashinze umugambwe wiwe yise Ensemble pour le changement mu ntumbero yo guhiganwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu matora ategekanijwe kwigenekerezo rya 2023 z'ukwezi kwa 12 uno mwaka. Moïse Katumbi ejo aho yari muri hotel Johannesburg mu gihe Afrika yepfo munama n'abanywanyi biwe yavuze ko vuba agiye gutahuka va muri ico gihugu yahungiyemo. Moïse Katumbi muri ukako yahoze ari somambike wa perezida Joseph Kabila hama mu mwaka w'2016 niho yacirwa urubanza rwo gufunga imyaka itatu urubanza abepiskopi ba Ekleziya Katolika muri raporo yabo itashizwe ahabona basiguye ko yabeshewe cyane yambikwa yabeshewe cyane ariko ashobora gufunga ngwa mu gihe yo honyoza ikirenge ku butaka bwa Republika iharanira demokarasi ya Kongo. Ibihugu bigize umuryango umwe bwa Buraya kuno wa mbere vyavuze ko bizokwivuna bo bose bagomba kubatera ubwoba n'amategeko yo kwikingira mu gihe perezida Donald Trump wa Amerika agabisha gutoza amatagisi si menshi ku mahinguriro y'ivyuma hamwe n'imiduga biza biva hanze bikaza biva i Buraya. Komiseri w'umuryango umwe bwa Buraya mu vy'ubudandaji Cecilia Malmström yagize ati ndugure twa mugina duhirutse kubona ingene amategeko yo kwikingira koreshwa nk'ikirwa nisho kugira ngo badutere ubwoba ariko ntabwo badufise kuri abo bashaka gukoresha iryo terabwoba mu by'ubudandaji. Ivyo yabishikirije jo ku munsi wa mbere ariko atadomye ko urutoke neza ko ariko avuga perezida Donald Trump. Nawe umushikiranganje w'Ufaransa w'ubutunzi Bruno Le Maire yasiguye ko badakeneye kwinjira mu ntambara yo guhanahana ibidandazwa ariko bazokingira inyungu zabo mu by'ubutunzi amahinguriro yabo hamwe n'ubuzi bwabo. Radio ijwi rya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Turi no kuri Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze tubanze tunyarukire mu gihugu cy'u Rwanda umushikiranganje w'imigenderanire y'ico gihugu na yandi makungu. Madame Louise Mushikiwabo amaze kugirana ikiganiro n'abanyamakuru yagarutse ku bibazo bitandukanye harimo iby'impunzi. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yakurikiranye ico kiganiro turi kumwe ku murongo wa telefone. Asumta amahoro ngaho mu Rwanda.
Wiriwe neza Diane.
Madame Mushikiwabo izo mpunzi yazivuze kwiki?
Madamu Shichawo yagarutse kuri zira mpunzi z'abanyekongo zerutse kwigaragambya zivuga ko zitishimiye uburyo zibayeho mu Rwanda. Minisitiri aravuga ati ntabwo ikibazo ziriya mpunzi zifite ari ikibazo cy'ibiryo byagabanutse, ati icyo ni ikibazo impunzi zose zihuriyeho ku isi hose, ati ahubwo ikibazo ziriya mpunzi zifite yabishyize mu bice bitatu. Aravuga ati ni impunzi zimaze imyaka 22 mu Rwanda, ati rero bafite ikibazo cy'uko bashaka kuba Abanyarwanda, bagashaka kuba ari Abanyekongo, bagashaka no kuba bajyanwa mu bihugu by'i Burayi na Amerika. Ati rero ntabwo byashoboka, ntabwo ushobora kuba ufite ibyo bintu byose. Avuga ati nibemere niba bashaka kuba Abanyarwanda babisabe babihabwe se, cyangwa se niba bashaka gusubira iwabo muri Kongo nabwo babisabe babyemererwe. Ntabwo rero ati byatewe n'uko bashaka gukomatanya kugira ngo byose babigireho uburenganzira.
Hari icyo yavuze ko
ziriya mpunzi na none byaneze z'i Burundi ziriya mpunzi zituruka mu gihugu cy'i Burundi ariko zari zaravugiye muri Kongo zaje mu Rwanda, zikaba zicumbikiwe mu ntambi ya Nyarushishi ni mu ntara y'Iburengerazuba. Minisitiri Mushikiwabo aravuga ati ziriya mpunzi ziduteje ikibazo gikomeye, ati ntabwo dushaka kubarurwa hifashishijwe ikoranabuhanga kandi nibwo buryo Rwanda rukoresha. Kavuga ati rero biteje ikibazo gikomeye kuko dushobora kwakira abantu tutazakingira abana, dushobora kwakira abantu tutazabavuza.
Urakoze Yasumta Kabuyi. Ndumva ari nabwo bwa mbere Leta y'u Rwanda igize icyo ivuga kuri ibyo bibazo bitandukanye by'impunzi zahungiye ngaho. Hama uraza kugaruka amakuru yacu hanyuma utubwire ibindi bibazo Madamu Mushikiwabo yagarutse muri icyo kiganiro mwagiranye, ndakeka ko bihari. Tukivuga rero iby'impunzi, abanyeshuri bahejeje umwaka w'icenda mu kambi y'impunzi z'Abarundi muri Tanzania baraye batanguye umwaka w'ishuri, ariko uwo mwaka bawutanguye bafise ibibazo bitandukanye. Menyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika yarusha Pierre Claver niyo nkuru akurikiranira hagufi ibibazo by'impunzi z'Abarundi, aradufite ibindi kuri ino nkuru.
Mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania mu gitondo cejo kuwa mbere ni abanyeshuri bazinduka basubira gufata inzira y'ishuri. Abo n'abahejeje umwaka w'icenda mu Burundi bagereranywa n'abahejeje ishuri nshingiro kanatsinda, nabo ni nazo nyigisho bakurikiranye. Akanyamuneza kuri abo banyeshuri ni kose, ariko ingorane zozo ziracari nyinshi nk'uko umunyeshuri abivuga.
Nibitabo ntacyo dufite ukadusanga nyine nibiruta ingorane nyine mwe nuko oya nta kintu na kimwe dufite cyo kino nta karamu nta kaye ntaki ikaramu nyine uricaye nyine ukayirondera, urumva hariho nk'abantu baba baradusanga nko nk'iki ku mwaka uheze, urumva nk'iki dufite niyo zahera ibyo dusanga n'ingorane batarabizi.
Umwe mu barimu bo mu ikambi ya Nyarugusu yabwiye Ijwi ry'Amerika ko hari n'ubukene bw'intebe bigatuma bamwe biga bahagaze.
Bamwe barahagaze abandi ku ntebe bicara ari bane. Ni ukubwira yuko mu ishuri abanyeshuri bicaye ari bangahe, ni bane ku ntebe, aho usanga ari batanu agatere kamwe gatatanze. Ikindi nacyo gishikine cyaha abanyeshuri ntibararonga ibikoresho bakoresha, amakaye, amakaramu, ubwo gushikira cyaka ntibaravuga ati mbega baze bitanga ryari.
I Nyarugusu hari amashuri yari yubatswe mu buryo bwa none akomeye, yamara nayo abarimu bavuga ko ari make cyane. No mu ikambi ya Nduta ni nk'uko hoho ubwo bukene bw'amasomero yo kwigiramwo butuma abanyeshuri bamwe bamwe biga bicaye hanze munsi y'ibiti. Uyu ni umwarimu yigisha mu ikambi ya Nduta.
Ibi byose bikoresho n'ingorabahizi kuko intebe nta zihari, ibibaho nta bihari, amaniforme yo biganye n'ibicyanga cyane n'amaniforme hano baratangura kugira gukarira kuko nabo barigira bazana n'umunsi n'umwe, bibambara impuzu zisanzwe, amakaramu n'amakaye nibyo bikiri ingorabahizi gusa kuko aribyo bari basanzwe bamenyereye baronka. Tuvuga urafata umuguru wawe waramutse igiti nyine ukestera yakagwe, intebe nizo zikiri ingorabahizi ntiziraza, n'ubwo bamwe bicara hasi abandi bazicara ku matafari kibaho natumitse yigira ku giti mukiga nk'uko nyine imvura iguye akabika bagahagara.
No mu ikambi y'impunzi igira gatatu ya Mutenderi umwaka w'ishuri kubahejeje ishuri shingiro warayutanguye, ingorane zirahandi nizo zibonekeza ni Mutenderi. Ikibazo cy'umwambaro w'ishuri ho caribagiwe kuko zabuze burundu, abanyeshuri barahawe urusha rwo kwiga bambaye izabo. mu myaka yahera muri kayise ibibazo na programa y'inyigisho byahora birongekwa na leta y'u Burundi mu makambi y'impunzi ariko bo ku mpunzi zo mu mwaka w'ibihumbi 2015 siko bimeze kuko igihugu cy'u Burundi izo mpunzi ziturukamwo cavyanse vyabaye ngombwa ko leta ya Tanzania yabahaye ubuhungiro ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF gitaye indero hamwe n'abarimu b'abarundi batora ivyo bibazo ico nico catumye mbere bakora ibibazo batevye bigatuma n'ubu batanguye inyuma yo gucerwa amezi atanu kuko amanota yabo atari bwaboneke abarimu co kimwe n'abanyeshuri bamenyesha ko bagiye gukora bivuye inyuma ijoro n'umutaga kugira ngo bazurangize umwaka ku gihe bavuga ko bizoba ngombwa ko no mu gihe c'uburuhuko batonda ku ishuri kugira ngo mu kwezi kw'icenda bazotangurire rimwe umwaka w'ishuri n'abandi Pierre Claveni Yunkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara murabimenyereye ko imisi yose nkano mango duhakanya indongozi madini n'amashengero atandukanye kugira ngo twumve ico bagona kwibazo bitandukanye dusanga mu kibano haba mu ntara canke mu makambi uno musi rero twashimye kugaruka kuvyerekeye kunganisha umufaso n'abashinga ntahe batanduka aho bari mu kibano duhikaze mgenzi wacu Diane Ndonse ibujumbura aremesheje ico kiganiro agatangura twakiri abatumire bari kumwe anabatubwira
Patibi Pierre Sengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri Ekereziya Katolika turabaramukije
Mahoro neza Diocese nkuru ya Bujumbura
Ego Pasteur Aline ndiho kubgayo murongoye isengero Abundant Life bugingo busagutse turabaramukije
Ego namwe turabaramukije
twakire na LH Haruna umwe mudongozi z'abayisilamu mu Burundi turabaramukije namwebwe
turamukije turamutse abo turi kumwe turamutse natumviriza
Ego twibutse abatwumviriza ko umviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku kibanza indongozi z'amasengero n'amadini muha kubijanye n'ukungana kw'ibitsina ukungana kw'ibitsina mwebwe mu gihe kibanza kihe gapati twere kuri mwebwe muri Ekereziya Katolika mu biha ikibanza kingana gute
twebwe muri Ekereziya Katolika nta kibanza twovuga ngo tubiha tuvuga umugambi w'Imana dusomye mu gitabo c'amamoko turabona ko Imana yaremye umuntu imorema ari umugabo n'umugore Imana irabahezagira tugiye mu kigabane cya kabiri cy'igitabo cy'amamoko duca tubona ko Imana yavuze iti si byiza ko umuntu aguma ari wenyine umugabo azoheba se na nyina yibanire n'umugore wiwe abo babiri babe umubiri umwe turavye rero ku ruhande rwa mbere agateka umugore n'umugabo barakanganya imbere y'Imana kuko bose barimo agashisho k'Imana Imana yaremye umugabo n'umugore badasa kugira buzuzanya
muri uwo mugambi w'Imana ikibanza cy'umukenyezi kingana gute nuko kubana n'umugabo gusa
murakoze cyane sinovuga ngo ikibanza cy'umukenyezi umukenyezi mu mugambi w'Imana ngana n'umugabo ntibasumbana baruzuzanya bari ku rugero rumwe baremanywe bose agashisho k'Imana
ego LH Haruna nko bimeze gute
urakoze kuri ico kibazo bwamereho umuntu agarutse ku gitabo c'Imana dukurikira cyane cyane umuntu agarutse kugene isi yabayo iremwe n'umuremyi muri ico gitabo bwamereho turabwirwa tuti Imana iratubwira ati nabaremye mu budasa bwanyu kugira ngo muzuzanye kandi mukundane tugarutse rero kuremanya ako Imana yararemye Adamu hanyuma katubwira ko yakuye mu gihe ahengere mu gihe asinziriye agakura mu rubavu rumwe mu rubavu rwo mu kubanfu akagufa hanyuma ubwo rubavu Imana irukoramo umufasha imubwira iti nguyu umufasha ndaguhaye mubane hanyuma kandi muri ico gitabo yereza katubwira iti ndabaremeye abakenyezi kugira ngo munezeregwe iruhande yabo nubwo rero ko umukenyezi ari umufasha w'umugabo kuvuga rero ko ngo ibitsina bingana urumva ko n'Imana itabinganishije ko umugore n'umugabo ibyo byose n'amajyamo cyangwa ariko bose ni ibiremwa by'Imana bifise iteka imbere y'umuremyi
Pasteur Aline ndiho kubwayo mwaho muvuga ku iki
twebwe ico twizera turabona mu ijambo ry'Imana igikorwa Yesu yakoze yuko yakuyeho amacakubiri aravuga ngo nta mugabo nta mugore twese twashitse umwe muri Kristo Yesu rero twe turizera yuko imbere y'Imana umugabo n'umugore bangana ariko tukemera kandi ko hariho urutonde Imana yashyizeho ijambo ry'Imana ratubwira yuko umugabo ari umutwe w'urugo hamwe umugore nawe akaba ari we amufasha rero turizera yuko ukuringanira kw'ibitsina cyangwa ukuringanira kumuhungu n'umukobwa umugabo n'umugore turabyemera kuko bose Imana yabahaye ingabire zimwe ni nayo mpamvu ndi pasteur ndi n'umudamu donc turabyizera ariko tukemera yuko hariho urutonde hariho urutonde mu muryango hariho urutonde nkuko no mu gihugu abantu bashobora kuba bose bo kwiga bakaronka amanota amwe mugabo hakaba urutonde rw'umurongozi kanaka
ego murumva ko ni Imana yahaye ikibanza umukenyezi muravuga ko hari mukungana ariko gusaka bamwe urutonde mbega mu mategeko ho abakenyezi bakwiye kuba bangana mubo mubwira ubutumwa ari cyo muvuga ko
ege twizera yuko ku mategeko hose no mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu no mu bijanye n'ubuzima bw'ishengero no mu bijanye n'ubuzima bw'ikibano umukobwa cyangwa umugore cyangwa umugabo cyangwa umuhungu bangana kuko ivyo umudama ashikora n'umugabo yobikora ivyo umugabo akora n'umudamu yobikora ivyo umukobwa ivyo umuhungu yokora n'umukobwa yobikora rero ibisige twavuga tuti bakwiye kungana muri byose ari ku ruhara urutonde rukagumaho Imana yashizeho mu miryango
ego
ni urakoze ubwa mbere ho abuze urutonde biragwe kumenya ngo urutonde ashaka kuvuga arigo nashaka mvuge yuko bose babiri ni biremwa by'Imana kandi bose yabaremye ibakunda ishaka ko buzuzanya ngaha ku isi ariko kandi tukamenya yuko nibyo hariho ibikorwa bimwe bimwe umugabo ashobora gukora n'umugore ashobora gukora ariko hariho ibindi umukenyezi yihariye nibyo umugabo abayihariye
yaramutse yaravuze ko hari mu rutonde
ibyo hari byo ari umukenyezi yihariye ari wenyine abishoboye umugabo atabishobora hakaba nibyo umugabo ashoboye umugore adashobora nico gituma tutovuga mu byo bitsina ashaka kungana ariko imbere y'uko Imana yabaremye birumvikane ko yuko yabaremye bose bakunde bavuga bati mugende mutwari biri ku isi byo nasizeho mugabo tuvuze ngo byo bitsina biri birangana Imana nyine bari yabitandukanije ni bibiri bidasa ni nkuko intoke zitano tuvuze ngo rumwe zo kumenana n'uwundi harwo tuza gucacura cyangwa urundi tukarukwega bitaza gukunda kuko Imana niko yabigize yavuze ati ndabaremye mu budasa bwanyu kugira ngo muzuzanye
ngira bitomora
urutonde urutonde navuze ni urutonde rwo mu muryango ku muryango utunganije ubu ndavuga yuko mu rugo umugabo niwe mutwe w'urugo umugabo niwe murongozi umugore ni umufasha ariko mu bisigaye byose ko kuzuzanya ntibisobanura ko kuzuzanya mu buzima bwa misi yose cyangwa mu buzima bw'igihugu cyangwa mu buzima bw'ishengero ntibisobanurwa yuko hariho ukurutana k'umugabo yoba aruta umugore tuge nko mu ishengero kanaka canke mu gihugu kanaka rero navuga nti amategeko yarakwiye kuba angana kuri bose ego
pati muho muvuga kwiki numvume ngarabitomoyo
murakoze cyane
amategeko akwiye kuba aramwe ku bantu haba ku bakenyezi cyangwa ku bagabo
murakoze cyane turi ko tuvuga iki kibazo nibaza ko twotandukanya ibintu ndemanwa n'ibintu bishigwaho n'abantu ibintu ndemanwa ni ibintu umuntu avukana kandi byategekanijwe n'Imana gutyo ari byo biza bizana akaranga mutima karanga kumukenyeza karanga mutima kumugabo umukenyezi nge n'Imana yamuremye aruzuzwa n'umugabo kugira bashobore kuronka umwana kugira bashobore kuba umubiri umwe ntiyoronka umwana wenyine atamugabo hari n'umugabo ntiyoronka umwana wenyine atamukenyeza hari ibyo rero n'Imana yabipanze gutyo yabiremye uko kubera ko umukenyezi yaronse iyo ngabirano yo kuba nyina w'abana Imana yacimuronsa n'ingabirano zijanye n'inge na mera igihe yibungenze n'ingabirano zijanye n'inge na mera igihe yonse umwana ibyo umugabo ntavyo afise kurugo ruhande turumva ko umugore adashobora kungana n'umugabo kurugo ruhande ntibishoboka umugabo nawe Imana yaramuhaye nawe ibimugenga nk'umugabo tumaze gushika ngaho rero ugo n'uruhande rwa mbere rw'iby'Imana yaremye gutyo atamuntu numa rekuriwe guhindura cyangwa nganishi kuko ntibishoboka duca tugenda rero mu bisigaye imibereho rero ya misi yose ngene umugabo abana n'umugore ngene umugore abana n'umugabo ngene abavyeyi babana n'abana aho niyo hacaza amategeko yashigwaho n'abantu ayo mategeko rero ategerezwa kumurikigwa na bimwe Imana yategekanya kugira ntihagire uwurengera uwundi cyangwa ntihagire uwiha ububasha atagira ama baheze rero babane neza bafite amategeko abanganisha ku rugero rumwe mugabo yamurikiwe n'ibyo Imana yategekanije mu kurema umuntu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahinzwe gushika izahinzwe n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Bega aya mategeko noneho ba afasha kugira ngo ashobore kuunganisha ibyo bitsina nkuko muri ko murabivuga.
Nibyo nkuko mugenzi Patrice yaje kubivuga nive ne navuze hariho ibice bimwe umugore n'umugabo bafise uburenganzira bumwe no mu bindi bice bidashoboka kuko ariko bimeze. Aya mategeko rero uko ameze ubwamero twebwe nkatwe mu kwemera kwacu niyo muri ko muragenda mu rwandu babiri. Murafise umuntu iyo bagwa aza kubaza ijambo imbere y'uni muri babiri n'umwe muri abagabo babiri mwese ntamungana ku rugero rumwe uravuga muti dufashe urugendo ni naka yitwa ko ari umukuru ku rugendo mu rugo rumwe umugabo n'umugore umugabo ni serugo umugore ni narugo hariho ibintu byinshi za kabazwa n'iyo n'umutege kugiye muri bica gitabo tufate nko mu Burundi cingo n'imijyango hariho ibijejo umukenyezi byinshi za kubazwa nkuko naho mufata mufashanya indero ya mbere y'umwana ariko amajambo umwana aza kuvuga ayabwirwa na nyina kuko abari kuyibere rya nyina zumvikana ko amufise ko umwanya munini gusumba se wiwe kandi nkuko tunabizi nuko niyo se rugo atashe kenshi umwana ariko akora udukosa ubonana na nyina mubyango ngo ngaho paparaje urumva no kuvuga ko we bari kumumengo byari bisanzwe ko bamaze kumenyerana don mu bijyanye n'amategeko nibyo hari amategeko abantu bashyize bagashiraho ariko twifuza ko menshi yogenda yisunga ayo mategeko y'Imana kuko amategeko y'Imana ntahinduka mugaye abantu hari bashiraho waciye iminsi akabona ko hari ico bihenze kwa bwati tugisubiremo ariko ay'Imana uko twayasana niko tuzoyasiga ku minsi tutazi tuzomara ngaha nico gituma abantu boze barayisunga tukumbya rero yuko Imana hari ahantu mu bitari bikenganishije umukenyezi n'umugabo mugabo kandi mu bindi itabanganishije kuko uko yabaremye ariko byarimeze
mbega mu bushobozi bw'ibyo bashobora gukora mu gihugu nyene kuri amategeko nyene iyo mu gihugu yo kuvuga ati uyu iki kibanza gishobora kujamo umugore cyangwa gishobora kujamo umugabo ibyo byo ntibikuye kuba bangana by'ukuri
ibyo muri byinshi
ari yari yavuze ati baraho
muri byinshi mu byo bashobora gukora nk'imirimo barashobora gusa n'ababinganya mugabo titwibagire yuko uko Patrice bivuze umukenyezi ari baruka iminsi itari mike mbere yuko yibaruka arafise uburenganzira uko aruka kugira ngo aze kwibaruka ikibondo kimeze neza n'iminsi itari mike nyuma yuko yibaruka arafise iminsi itari mike kugira ngo aruhuke umwana aronka kanya ko kwimenyereza na nyina wiwe iminsi iri kuri harushanga usanga iri hafi ya 90 nuvuga ko no mu gihe nari mabanga hariho bimwe bishika muri ico gihe bikamara umwanya uriko bikogwa n'abandi mugabo uwo mugabo atashobora kwafite uburenganzira ubwo ariko no mu bikogwa bya misi yose twa twa kwamabanga hariho amabanga ushobora kubaha n'ayandi uvuga uti aya nkayamuha bivanye n'ibihe byiwe nk'umubyeyi hariho ibishobora kuza gucererwa bitashobora kuza gukogwa ngo rero twavuga yuko byinshi barabishoboye mu ntitwavuga ngo ni byose nabo nyine ngira ngo barabizi baravyemera
cyo no bivugaho amategeko y'Imana iki jambo ry'Imana rivuga twizera kiratomoye kandi nigihinduka rero ijambo ry'Imana rivuze ko mu rugo umugabo ari umutwe w'urugo ariwe abazwa ariwe afite ijambo rya nyuma ariwe murongozi birumvikana nubwo amategeko y'abantu yohindukira akavuga ngo umugore niwe mutwe ntibihinduka ariko turabona kandi mu ijambo ry'Imana twebwe twizera abagore babaye abacamanza bagahaguruka mu gihe abagabo batahagurutse turabona bitwa ba Deborah turabona mu ijambo ry'Imana abadamu batanguje ubutumwa bwiza twebwe ijambo ry'Imana twizera turabona ko umugore wavuze ubutumwa bwiza bwa mbere ari umudamu igihe abagabo yuko Yesu wacu yazutse igihe abagabo bari bagiye kuroba rero ku bwacu bwa tuti yaba turavye ingabire ziri mu bagabo tukazisanga mu bagore turavye amashuri abagabo basho kwiga tugasanga n'abagore barayiga turavye imirimo abagabo bashobora gukora tukabana n'abagore barayikora rero turavuga tuti ivyo bisobanurwa yuko nta jambo ry'Imana itugira yuko hari ibikorwa byagenewe abagabo hakaba n'ibikorwa byagenewe abagore nimba ijambo ry'Imana twebwe twizera Bibiliya twebwe twizera ridashiraho itandukane ry'ibikorwa by'abagabo n'abagore turavuga ati ku bw'ibyo ico gihe harimo uburinganire imbere y'Imana
ego ariko yavuze ati kubera ukuntu umukenyezi aremwe atari ibyo adashoboye gukora kubera umubiri we utabimwemerera ati nkuba bibungenze biramutuma hari ibikorwa bimwe bimwe atoshobora
hari ibihe kanaka by'ubuzima bishobora no gushikana umugabo ahantu kanaka ashobora kuba yo bageze mu sasa ngaguma ari umugabo Munga karoro umugaba ashaje umugore akabakiba ashugira umugore acahinduka umugabo. Rero ni ibihe by'ubuzima. Rero iyo mudama amazi igihe yaragiye yibungenze ntaca kugwa mu gisirikare. Aguma ari umusirikare.
Yego.
Kandi aguma ni pete ntibari mukorora. Yego.
Ikibazo nibaza cyari uno munsi nuko ari abantu barondera kuronka ibintu byakwa kuba biciye kubiri n'iby'Imana yatunganije. Umukenyeza karondera kuba umugabo. Kumera nk'umugabo gacashaka kwanka ingabirana Imana yo yamuhaye tugeze ngaho rero kuraba mu by'imibano ya misi yose rero no duca tubona mu ishure tugiyeyo twese twiga ibiharuro cyo kimwe uvuga ubishoboye umukobwa arabo wa mbere umuhungu akabo wa kabiri aho nta ngorane twigishijwe bimwe ngo tugiye gusaminda umuhungu ntarimo tugiye kwigisha amategeko tugaje mu ishuri kwiga amategeko twigamwe ufise ubwenge gusumba ubundi arabitahura gusumba ubundi nimba ari umuhigeme arabitahura gusumba umugabo ibyo biri uko tukavyakira gutyo rero kuri urwo rugero rero amategeko aje nafatire ngaho afatire kuri ibyo twaronse kubera ivyigwa fatire kuri ibyo turonka kubera imico kuri ibyo turonka kubera aho tubaye umugabo ntarenganye umugore umugore ntarenganye umugabo umugabo umugore nace yiyambura ryateka giwe ryo kuba umuvyeyi ryateka giwe ryo kuba umugore umumama warondere kuba umugabo ntibikonda ikindi ntanongera ko ngaho rero kindi nikihe numva gishaka kugenda kitugora nukwemera uko turi ntanga karorero mubo wewe umwaka w'ishuri ratanguye mu kwezi kw'icenda twadufata muri secondaire twadushiraho abagore gusa bigisha kuva mu windu gushika mu 13 bose bibongenze nibagira rimwe kuvyara umwaka uzohera w'ishuri nico gituma rukoza turi yakira uko turi ama mugabo ingene ubuzima butunganywa agacaba rero kwa kuzuzanya harimo abakenyezi batanu ni haba abagabo batanu ibyo bibaba babitunganije neza atangorani baye atawukomeye uwundi mugabo umukenyezi azanye diplome umugabo akazana diplome babakira ku rugero rumwe bakabaye ikibazo umukenyezi agitoya akazara karonga ngo nibasanga muri ako kazi bari bagiye gutanga bari bafise abakenyezi 10 bagiye kubera bibungenze nawe akabaje yibungenze azaba kijijiki
naho uraba diplome cyangwa papuro gumutsinda urozi kwara abakazi ugiye gutanga kameze gute mbega uyu mukenyezi bikaza kumutera ingorane gusumba aho ukunza kuvuga ngo kariko karamungura cyangwa giye kariko karanyungura naje ndiko ndatanga abakazi
ego reka tubashimire LH Haruna nkundu wiga umwe mu ndongo z'abayisilamu mu Burundi turabakenguruke ko mwitavye ubutumire
mwakoze kudutumira nshima n'ikiganiro twagiranye n'abantu ariko nibutsa kandi yuko twebwe nk'abantu tugize amategeko koguma twisungana y'Imana ntituje ku ruhande.
Pasteur Aline ndiho kubgayo murongo isengero Abundant Life turabakenguruki.
Yego namwe mwakoze cyane kutwiyumvira.
Yego namwe bwe Pasteur Pierre Sengiyumva muri mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura namwe bwe turabakenguruki.
Murakoze cyane ndabakenguruki ndashimiye nabo bavukanye twahuriye nga.
Ego twibutse abatwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga kubijanye n'ikibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijanye n'ukungana kw'igitsina Diane Ndose nari ndakiremesheje ndabakengurukiye.
Arakoze Diane Ndonse n'abatumire biwe bari kumwe mu kiganiro c'indongozi za banyedini. Nuko rero bazonuganza ico kiyago ku munsi wa kabiri nkaho twatanguriye mu gice kigira kabiri ntimuze mu gisibe mura bakumarajanye kugira ngo muce mucumviriza. Mukanya ndahava ndabikibanura ariko imbere ko ndabasezera ndabatumye mu biganiro vyacu byo mu masaha ari imbere muri ivyo harimwo ikiganiro muri isanga muza gukurikira ku gihe c'isaha 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda gihe c'isaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi muri iyo hari ikiganiro umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD duhejeje kuremesha n'amenyesha makuru bagarutse ku bitandukanye barifuza yuko ngo amoko yo anwa mu Burundi ariko hakaba imiryango gusa menyesha makucu Evariste nziko banyanka ariko arabitororokanya araza kubitubwira igihe c'isaha imwe n'igice aza ko ara makuru arambuye avugwa ku itsina cane cane muri Afrika murani gwe rero nshuti bakunzi na Lidiane nahazwe twari kumwe muri studio ya 18 yakoze Macbili ya Bero yegeranije amajwi hamwe na engineer Linas yashikanye ahiwanyu uko turi batatu twifurize umunsi mwiza twasigiye kano karirimbo hejuru kagabimanzi.